Äripäeva raadio.
Ärikliendid roolis. Eesti kütuseturu kvaliteedi tagab Neste.
Tere head Äripäeva raadio kuulajad. Te kuulate järjekordset saadet Ärikliendid roolis. Ja täna võtame luubi alla sektori, mis piltlikult öeldes koroonapandeemia ajal kõige rohkem pihta on saanud. Seda ka positiivses mõttes, ehk siis valdkond, mille äritegevus kasvas pandeemia puhkedes vaated kordades. Nimelt räägime kuller teenusest kui nähtusest. Mul on siiralt hea meel tervitada stuudios selle valdkonna globaalse liidri Deutsche Post DHL tütarettevõtte DHL Express Eesti juhti Kristina, Laaneotsa. Tere Kristina.
Tere Tõnu.
Kui tavaliselt on meil stuudios mitu saatekülalist, siis seekord teeks erandi, kuna tõepoolest see kullerteenuste teema on tänapäeval logistika nii-öelda A ja O ja sellesse süveneme nõuabki ehk pisut tõsisemat süvenemist. Alustaks ka ehk sellest, et mida DHL endast üldse täpselt kujutab, nagu eelpool sai mainitud, et tegemist on logistikasektori globaalse liidriga, seal töötab 380 000 inimest, 220 riigis, aastas 1,6 miljardit pakke veate laiali ja nii edasi. Aga tegelikult ka Eesti kontekstis on DHL pisit teistsugune kui, ma ei tea, Itella, TPD või isegi Omni, et milles need erinevused seisnevad?
Ja on küll pisut erinev ja võibolla see kõige suurem erinevus on lihtsalt DHL Expressi ja eelmainitutega see, et meie keskendume rahvusvahelisele kullerteenusele. Et eeg siis loomulikult saavad kõik kliendid oma saadetsed kätte Eesti territooriumil kaasarvatud saared, aga see eeltingimus on see, et see kaup peab tulema siis väljaspool Eestit, et me ei paku Eesti sisest. Et see on vast kõige suurem erinevus ülejäänud, ma usun, et on suht sarnane, ütleme, et nagu mõtteviisilt või ütleme, et oma olemuselt, aga jah, see on üks põhiline.
Nii et kui ma näen tänavanurgal seismas DHL-i pakkiautomaati, siis sõbrale Tartusse ma selle kaudu pakki saata ei saa.
Ei saa. Ja kuna meil on, ütleme, meie äriplaanis ikkagi hetkel ei ole ka seda, me ei näe seda ette, et me peaksime Eesti sisesele nagu sisenema, sest et seal toimetab juba piisav hulk ja Eesti on selles mõttes ikkagi nagu väike konnatiik, et meil ei ole mõtet hakata vets sogama millegiga, milles me ise ei taha üldse tugevad olla. Et las teised toimetavad, nad saavad kenasti hakkama. Nii et.
No see eest on jälle globaalne vaade teil selle mõttes võrra suurem. Aga kus siis üldse nagu, kui DHL-i, kui Eestis saate DHL-i, et kuhu tavaline peaks oma pakki viima, kui ta tahab välismaale saata seda?
Muidugi traditsiooniline viis on kuller endale sinna kutsuda, kus sa siis tahad pakki üle anda. Et see juba tuleb sellest, et me päris 69. aastal, kui DHL Express loodi, siis tuleb nagu sellest ajast, et ehk siis B2B, äriklient saatis teisele ärikliendile ja loomulikult lähed sa siis sinna ettevõttesse, võtad selle pakki ja saadad ära. Et, aga täna on ikkagi olukord selline, et klient tahab seda paindlikust ka pakki saatmisel. Ja täna on võimalik tõesti, nagu ma ütlesin, kuller tellida või siis tuua meie teeninduskeskusesse ise pakk üle anda talle sobival ajal ja üsna pea saab ka meie tegelikult meie pakkiautomaatidesse neid üle anda, aga sinna nagu pisut läheb veel aega, sest kõik on ikkagi seotud tänapäeval IT-ga, IT-lahendustega ja ehk siis see on ka peatselt tulemas, nii et läheb aina paremaks, aina lihtsamaks.
Kui palju neid DHL esindusi on?
Sa mõtled esindusi?
Eestis. Kuhu saab pakki anda?
Pakki saab anda Tallinnas kahte kohta tegelikult. Et meil on Rävala puiesteel väga pikka aega olnud meie küll ühel pool teed ja küll teisel pool teed. Ja siis lennujaama muidugi ka, et lennujaama terminali saab tuua ära. Aga samasel kullerit ongi, et nagu ma ütlesin, võid tellida endale sinna ka, kus sa pakki tahad saata.
No, kui jutti poole pakkiautomaatil peal läks, et DHL oli pikka aega jonnakas ettevõtte, kes ei tahtnud oma automaate püsti panna selle buumiga kaasa minna, aga 2 aastat tagasi te lõpuks ikka murdusite ja panid sinna Rävala tänavale oma automaatiga üles.
Jaa, esimene tõepoolest läks üles Rävala tänavale ja selles osas, jah, minu meelsus oma pakkiautomaatide võrgustiku suhtes oli tõepoolest tõrges. Ja seda juba selle valguses, et tegelikult milleks investeerida sellistesse asjadesse, mis noh , nagu raudkappidesse või metallkappidesse , selle asemel , et efektiivistada siis seda võrgustikku , mis on üles ehitatud ja ristkasutada seda . sest et tegelikult siin ei ole nagu ainult minu jonniga tegemist , vaid ikkagi kliendi mugavusega ja kasutaja mugavusega . nii et ma nagu ise oma seisukohast leian , et minule kui kliendile oleks palju mugavam , kui ma saaksin minna lihtsalt konkreetsesse asukohta , mis ongi noh , selles mõttes anonüümne , et ta ei kanna küll kellegi spetsiifilist logo , vaid ma saangi sealt oma paki kätte ja ma ei pea olema kursis ka kõikide erinevate pakiautomaatide spetsiifikaga , et millist , et millise automaadi puhul ma pean siia vajutama ja millise puhul sinna , et ehk siis tegelikult ma arvan , et hea lahendus oleks üks päev see , et ma tean , et mul on näiteks , ma ei tea , Ülemiste keskuses pakiautomaadist pakk vaja kätte saada , et siis ma lihtsalt lähen sinna teatud kohta . mitte et ka , et ma hakkan otsima , et issand , milline see paki , kes mulle selle saatis ja kus see asub seal kogu selles suures kompleksis . et see on väga-väga tülikas tegelikult . nii et ise tahaks väga loota , et me üks päev jõuame sinnamaani . aga noh , vot ongi , et eks tuleb ju ise ka ikkagi härjal sarvist haarata ja ära teha , sest et noh , lõpuks mina ju vastutan ikkagi ka meie klientide heaolu eest ja kui siis ei ole turg või ütleme siis konkurendid valmis hetkel ütleme selliste kas siis ka arenduste või siis oma võrgustiku avamise suhtes , siis noh , kes saab santi sundida , kui sant ei taha kõndida , nii et tuleb järelikult ikkagi ise ära teha ja sellest ka on see erisus , et kui mujal on ikkagi teistel ettevõtetel on pikad pakikapid , siis meil on üsna väikesed ja see on , tuleneb ikkagi sellest , et meil on rahvusvahelise teenuse pakkumine ainult , et Eesti-sisest me ei paku . aga jah , aga mahtude kasvud , kui ma nüüd sinna lähen , siis ma usun , et meil on kõigil nagu suurusjärkudes suht sarnased , et see pandeemia on , ma juba vaikselt tüürin sinna pandeemia poole peale , aga et see on andnud nagu noh , et nagu ekstra tõuke ja mitte ainult kullerteenusele
no räägime veel ikka natuke pakiautomaatidest . Kui palju neid teil TEHA-l neid täna on Eestis ?
Hetkeseisuga on 28, aga me kasutame ka 8 Cleveroni vabavõrgu pakirobotit . Et praeguse seisuga on see , me oleme nüüd siis 8 aastaga ütleme nullist siiamaani jõudnud ja ehk siis see ei ole nagu limiit , et ehk siis siit me lähme edasi , meil on juba järgmised plaanid ja me pigem ikkagi laiendame oma võrgustikku selles mõttes , et noh , kaetavust , et olla ikkagi lähemal kliendile , et kus tal on nagu mugavam . Et no lisame värvi lihtsalt siia halli ilma .
aga milles see põhjus siis ikkagi nüüd on , et ma mäletan , 3 aastat tagasi peaaegu juba , 2018 logistika aastakonverentsil sa rääkisid sellest samast , et kohe-kohe on , hakkab pakiautomaatide ristkasutus pihta , et ei ole tänaseni , ei ole ka veel pangaautomaatide otseselt kõik veel ristkasutatav , et mis see nagu selle põhitakistus on ?
Noh , siin on nagu erinevaid , ega ma ei taha ainult kellegi peale näpuga ka näidata ja see ei olegi minu ülesanne , vaid noh , me oleme ikkagi teinud erinevaid , ütleme , lähenemiskatseid erinevate ettepanekutega ja erinevatele ja siis noh , ongi lood on nagu mõnes mõttes erinevad ja eks sealt tuleb jälle taaskord tegelikult noh , IT pool mängu , et kas siis tuleb teha mingi väga kulukas arendus , mis noh , tundub võib-olla ebamõistlik ja nii edasi , et siin on nagu põhjuseid hästi erinevaid . ja noh , mõnes mõttes ma tooksin ikkagi paralleeli selle koroona algusega ja et mis siis üldse juhtus , et miks siis ka , et mitte nagu rääkides ainult kullerfirmade , ütleme siis kaubakoguste kasvust , vaid tegelikult ju ma arvan , et ka võiks ju mõõta sellist fenomeni , et kui palju kasvas juurde e-poode . ja selliseid e-poode , kes siis nagu päriselt ikkagi toimetasid , kellel on ikka nagu päris professionaalne ja korralik e-pood . et eks siis tegelikult ju sealt tuleb see nii-öelda vajadusepõhine tõuge , sest et kliendil oli ikkagi seda kaupa vaja , mis siis , et ta enam poodi ei saanud , tal oli vaja ükskõik , kas siis ma ei tea , kas või kott mulda osta ja noh , sa pead ju kuidagi leidma selle lahenduse . et ehk siis ütleme , meie oleme nagu lihtsalt üks lüli selles ja samas jälle mõnes mõttes on nagu hea teada, et me oleme üks lüli selles normaalsuses või kuidagi niimoodi, et me veel toome koju seda tunnet, mis oli ikkagi, noh, et ma saan seda kaupa ikkagi osta, et ma ei saa, et ei ole olukorda, et ma ei saa midagi. Et kaubandus toimis, inimesed said oma igapäevatoimetusi teha, et see on ka nagu tõstnud, ütleme siis enesehinnangut võib-olla sellel valdkonnal üldse nagu logistika ja kullerteenused. Et jah, meid on ikkagi väga vaja.
Kahtlemata, olles ise nagu nüüd viimase aja aasta või enamgi olnud maakodukontoris, et ega tihti lugu on see ju ainus lahendus tegelikult, et ega ja. See täpselt nii ongi. Aga see on küll tõsi, jah, et kui lähimasse linna sõita, siis iga kord peab ikkagi mõtlema väga pingsalt, et kas see nüüd oli seal keskuses, mis ettevõtte ja need edasi, et tegelikult see virvar on ikka päris suur.
On kindlasti ja noh, üks pisut võib-olla suunamuutus sellel paki automaadi teemal on see, mida pakub Cleveron ja siin Parcelsi, et iga üks saab oma isikliku paki automaadi kodu juurde üles panna või siis korter majja lausa selle lahenduse. Et see on ka hästi oluline suund ja ma arvan, et seda kasutavad kindlasti paljud ja mõnes mõttes, kui paki automaat on nagu nagu väga roheline lahendus, siis see on ka ikkagi roheline lahendus, sest et selle asemele, et kuller siis sõidab võib-olla mitu korda, sest klient ei ole kodus, ei saa pakki kusagile jätta, ehk siis ta vähendab ikkagi seda kulutatud jalajälge ikkagi päris korralikult, sest et sa tead alati, et sa saad selle pakki üle anda. Et ei ole sellist olukorda, et peaks mitu korda käima või siis klient on rahul olematu, et viiakse liiga kaugele kusagile, mis ei jää tema liikumistrajektoori peal näiteks.
Kas see äkki oleski nagu lahendus või ütleme nii-öelda tõuge sellele, et hakatakse rohkem kasutama individuaalsed või automaate, teiseks ütleme pandeemia ajal see e-kaubandus võib-olla natuke ikkagi kahaneb ja võib-olla need linnakud siis nii-öelda jäävadki tühjaks ja tekibki selline vajadus lõpuks konsolideeruma hakata?
No see suund on, ma arvan, täpselt selline nagu sa kirjeldasid, et ma usun, et üks ei välista teist, sest et noh, mõnedele võib-olla lihtsalt mingil põhjusel ei sobi oma pakiautomaati ja seda kaupa tellida, tal ongi seda linnas vaja või kuskil asules või millekski muuks ja siia juurde tuleb mitte ainult enam eraisiku, ütleme siis selline kiire kohale toimetamine, vaid ka ettevõtted võivad seda ju kasutada, et ehk siis kui sul on ikkagi, kui sa oled kodukontoris, nagu näiteks sa ise teidki näite, et ja sul on vaja noh, ettevõtte nimel midagi kätte saada, siis ja sul ei ole seda kodus on ju, siis sa ikkagi saad ju tellida selle kusagile, ütleme, et pakki automaadi linnakusse siis. Et ma arvan, et üks ei välista teist ja on mõlemad toimivad väga hästi ja turg reguleerib siis seda, milline see, ütleme siis, domineerima jääb või siis nad rõõmsalt käsi käes toimetavad. Et tänapäeval ma arvan küll, et siin ei ole nagu ettevõtte konkreetse tahtmisega midagi pistmist. Siin on ikkagi klient, kes, ütleme, ütleb oma sõna ja tema mugavuse järgi seda asja toimetatakse.
Noh, ütleme nii, et pakiautomaatide riskasutuse puhul on mingisugune tõuge nii-öelda silmapiiril, aga 3 aasta tagasi oli Londonis oli üks delivery konverents ja selle juht siis nagu tõi välja, või noh, ütleme, just selle konverentsi fookus oli selles, et tegelikult arvestades kõike seda keskkonna ja seda teemat peaks hakkama kullerfirmad ise oma vahel konsolideeruma, et praegu kui vaadata, istuda suvalises, ma ei tea, kohvikus või noh, kohvikud on kinni, eks ole okei, okay, aga kui jälgida ikkagi, et noh, et sul läheb võib-olla veerand tunni jooksul, see tõeb sul mööda 5 erineva firma kullerit, noh, mõeldes millise jalaeeles kõik jätab. Mm-hmm.
Ja noh, kindlasti siin peab arvestama nagu seda, et millised on regionaalsed, millised globaalsed ettevõtted. Et kui globaalselt võtta kullerfirmat, siis tegelikult on kõigest 3 mängijat. Et me ei räägi siin 333-st või kõigest 3-st, kes on väga noh, tõsiselt globaalsed. Ja, aga et kui nüüd kohalikule turule minna, siis on see pilt oluliselt kirjum. Ja siin tulevad nagu mängu need iga mehe pakki autod, nagu, kes siis nagu kas siis pakuvad teenust või teevad. Et siin ma ka jälle ütleks, et võib-olla sellist nagu jõugu konsolideerimist ei ole nagu väga võimalik teha tegelikult, et seda siin selles pakki maailmas hakkab mängima vastutus ja kes siis võtab selle vastutuse, et kui näiteks DHL-ile antakse ikkagi saadetis üle, siis seal on taga DHL-i vastutus. Et eks siis me vastutame selle eest, et see saadetis jõuab kohale sellises konditsioonis, nagu ta meil on üle antud ja õigele inimesele. Kui nüüd seda vastutust ei ole mitte kellegil, siia juurde saab ka tuua selle jagamise, sõidujagamiste ja kõige muu, et eks siis, kes siis vastutab selle eest, et see ese, mis sa sinna panid, jõuab siis sellele saajale või sellele, kes selle lõpuks siis tõesti kätte peab saama sellisel kujul või üleüldse. Et noh, need on nagu sellised võib-olla asjad, mille peale kohe ei mõelda, tundub juba äge, et ohteme jagamist, konsolideerime ja nii edasi. Et noh, need on niisugused väiksed tagaolulised nüansid, mis ikkagi noh, ütleme, et oma mingid piirangud teevad, aga ega see ei tähenda seda, et nüüd nagu mingit dünaamikat ei toimuks nagu sinna suunda ka kullerfirmadel. Kindlasti.
Ja, ja teispidi ju kaoks seda tegelikult siis ka konkurents, et kui me paneme, ma ei tea, igasse linnaserva mingi huubid ja üks konkreetne firma ainult veabki, et see tegi konkurents ju kaab ja selles mõttes ikkagi on see. Ja.
No, see on normaalne turumajandus, et tegelikult sealt ikkagi koorub välja see, kes on ellujäämisvõimeline, kes pakub siis sellist teenust nagu kliendile vaja, sellise no, ütleme, hinnaga, sellise turvalisusega, et jah, et ma ütleks ka, et jõuga ei maksa midagi teha, et aga küll siis turg reguleerib.
Kuidas üldse see vastutus on, et noh, olen nüüd näinud ka seal kodukontoris erinevad kullerfirmasid, kes jõuvad seal pakiga minu hoovi peale ja olen näinud väga erinevat suhtumist, et on ettevõtted, kus kuller rüppab juba hopsti autost välja, tal on juba pakk käes sisuliselt ja olen näinud seda, kuidas siis hakatakse seda pakki, ma tean, märja vihmaga, seal laotakse tee peale välja ja osa pool bussi tühjaks ja otsitakse seda õiget pakki taga, et mis, milline see tööstandard, nagu ütleme, normaalses ettevõttes tegelikult peaks olema, et kuidas nagu, noh, ma ei tea, või on mingid koolitsed siis, kui võetakse või kuidas see asi kõik toimub?
Et see? No eks kõik algab ikkagi ettevõtte sisesest protseduurist, et kuidas juba kaubaautot laetakse. Et ma saan rääkida ikkagi ainult sellest, mis meie ettevõttes toimub ja DHL-is, et eks siis kuller ikkagi komplekteerib oma auto ja ta teab, kus kaup asub. Meil on ka autos ju riiulid olemas, et eks siis, et ei ole lihtsalt üks suur hunnik erinevaid saadetisi, vaid ikkagi kõik on vastavalt sorteeritud ka niimoodi, et tal oleks tõepoolest see, ütleme, piltlikult see saadetis näpus, kui ta saad auto uksest välja hüppab. Sest et noh, fakt on see, et kui sa selle kõik ümber pead lappima iga kord, siis sa kaotad aega, sa ei ole piisavalt efektiivne, need saadetsed ei jõua lubatud ajal sellele kliendini, lisaks veel see ka, et need, see võibolla kui ta seal vihmas seda kõike teeb, noh, ei ole just kõige tervislikum sellele pakile, et ta seal kusagil on vedelenud. Ja noh, ja mitu korda seda loksutada niigi transport on selline, mis ütleme siis ei tooda ju ikkagi siidikinnastega teda sulle, et ta ikkagi läbinud kas siis mingisugused sorteerimiskeskused on saanud piisavalt loksutada, et igasugune ekstra loksutamine ei ole üldse kasulik. Nii et kõik algab ikka protseduuridest ja tegelikult noh, selles mõttes tänud selle näite eest ja see, seda näitab ka kindlasti turg ise, et kui sul ei ole asjad korras, siis ega sa väga pikalt siin turu peal ei eksisteeri ka, sest et Eesti klient on väga teadlik, väga kõrgete nõudmistega ja mis on ka väga, noh, ütleme, see on ootuspärane, sest et kui sa maksad ikkagi sellise korraliku summa transporti eest, siis sa tahad ka väga head teenust selle eest saada. Et
kuidas see vastutus üldse jaguneb või noh, ütleme, kui tõesti tuleb mul see, ta on juba kolmes kohas olnud kuskil märja muru peal vedenenud see sama pakke, kui ta lõpuks tuleb ja ta ei olegi nagu selles mõttes enam, noh, ma ei tea, kasutatav näiteks või mis iganes, et siis süüdi on ikkagi kuller firma.
Et siin on, tegelikult algab kõik ikkagi õigest pakendist, ütleme, sest et see, et on kusagil vedelenud, see ei ole kindlasti aksepteeritav, et noh, see ei tohi kuuluda üldsegi, no see ei ole normaalse tava juures üldse. Et aga, ütleme niimoodi, et kui sa soovid kristallvaasi saata, siis kilekott ei ole piisav. Et noh, see on hästi drastiline näide, aga see on nagu sama selle huvitav, kuidas nagu ikkagi tegelikult osad inimesed arvavad, et see on piisav. See ei ole piisav. Ta peab olema ikkagi adekvaatselt pakendatud ja pakitud. Ja sealt, kui me selle üle, kui kuller firma selle vastu võtab sellisena, nagu klient on siis ära pakkinud ja me aksepteerime seda, siis tähendab, see on piisav olnud, et me aksepteerime nagu, et piisav pakend on olnud. Ja sealt edasi algab piiratud vastutus kullerfirmale, sest et, ja miks piiratud? Sest et me ei saa võtta täis vastutust 100%, sest et tõenäoliselt me langeksime väga nutikate selliste kurikaelade ohvriteks siis, kes nõuaksid välja meilt mingisuguseid arulagedaid summasid ja ütleme, et see ei toimiks sellisel kujul. Kogu transporti valdkond tegelikult toimetab ikkagi piiratud vastutusega. Alati on võimalik juurde osta, ütleme siis lisakindlustus, mis siis garanteerib, katab juba, ütleme, sisu, väärtused ja nii edasi. Aga et jah, ütleme, see on selline, no, selle sektori tava on piiratud vastutus.
Kuidas suhtuda YouTube'is mitmed videod on ju tiirelnud, kuidas näidatakse, mis moodi loobitakse need pakke ette.
Ja, see on ääretult inetu tegelikult. See on, mõnes mõttes on see hea, et noh, tänapäeval, et see on kõik võimalik, et seda näha ja seda suhtumist üldse kajastatakse, et noh, see on lubamatu. Mul ei ole nagu rohkem midagi öelda siia juurde. Et
kui ilmub, ütleme, THL-i logoga selline video kuskile, kas päeva pealt on see kuller tööd läinud?
Noh, ütleks, et peale vestlust kindlasti, ja, sest et inimene peab ju ka aru saama, mida ta valesti tegi, sest et võibolla tema ei leidnud, et seal üldse midagi pahasti oleks olnud. Aga jah, et me ei saa jätkata sellise inimesega, kes ütleme, tegelikult kuritarvitab oma ametit siis ja ei käitu vastavalt standardile, sest et isegi mitte standard ei ole siin oluline, vaid see kuidagi see mahu üldse pähe, et sa võiksid niimoodi kellegi teise varaga ümber käia, sest et see ei ole, ei kuulu ju sulle. See on ju selle inimese omaks saab kohe, kellele sa selle üle annad.
See on huvitav, jah, et ma olen jälginud lennuki aknast väga sageli, kuidas need pagasi käitlejad selle asemel, et tõstada niimoodi sirgete kätega samal kõrgusel asetsevale lindile, ta vinnab ta pool meetrit kõrgemale ja siis laseb niimoodi plarts lindi peale kukkuda. Et,
no jah, no võibolla.
Lihtsalt täiesti olusaamatu.
On küll, jah.
Siin hiljutine CV online uuringu järgi oli THL ikkagi 10 atraktiivsema transporti- ja logistika valdkonna tööandja seas, et noh, samas nagu kulleri töö ei ole just ju kergete killast, et kuidas seda atraktiivsust säilitada ja kuidas te leiate üldse uusi töötajaid?
Siin on su küsimuses on nagu mitu poolt, et üks on, kuidas säilitada neid inimesi ja et hoida ettevõttes ja kuidas neid leida, et seal on mõlemas nagu oma väljakutse ja muidugi Eesti tööturg ei ole meile väga niimoodi soosiv olnud ikkagi, ütleme siis, et meil oleks kogu aeg väga lihtne valida kullereid ja üldse, sest et noh, kuller on ikkagi tegelikult selline töö, nagu sa ka mainisid, et see ei ole lihtne, see nõuab teatud omadusi, teatud oskusi, noh, loomulikult jah, et autot oskavad enamus noored ikkagi juhtida ja keele probleemi ka väga ei ole, aga sellegi poolest, et sa pead olema nagu ikkagi sellise klienditeenindaja suhtumisega ka, et kui sa ikkagi ei taha klienti teenindada, et siis noh, seda niimoodi ämbriga kaasa anda ka ei ole võimalik, nii et noh, ta on ikkagi pisut spetsiifiline. Ja nagu ma ütlesin, see tööturg ei ole andnud meile väga häid nagu võimalusi. Aga samas jälle need, kelle me oleme omale ikkagi maja saanud, siis no see on nagu kogu ettevõtte poliitika. See ei ole ju puuduta ainult kullereid, et nüüd ainult neid hoiame ja mitte kellegi teisega ei tegele. Et see on kogu ettevõtte poliitika ja tegutsemine. Et eks siis meil on ikkagi selline no kuidas ma ütlen, et kaasav juhtimine, et see tähendab seda, et ka kulleril on võimalus näiteks kaasa rääkida selles, kui vaadatakse üle piirkonnad, kulleril on võimalik oma ettepanekuid teha, tal on võimalik tulla oma juhi juurde ja rääkida oma muredest ja probleemidest ja neile leitakse siis kas lahendus või siis võimaldatakse kuidagi teistmoodi need asju korraldada, et ma arvan, et see keskkond, kus kuller töötab ja see ettevõte ja see, noh, seal toimivad siis need süsteemid ja dünaamikad, see on hästi tähtis. Et see ei ole selline, mõnes mõttes nagu selline poldi või voldi töö, et sa oled oma peremees ja tead ise, mis sa teed ja seal sulle keegi midagi peale su enda ei võimalda, et siis ikkagi ettevõttes on see keskkond, et kus sa tööl oled ja kuidas ettevõtte oma tööd korraldab üldse ja kui turvaline seal töötada on.
See viis mul mõtted ühele iluti nähtud filmile, kus oli siis perekonnast, kes mees läks Suurbritannias kulleriks. Ma arvan, et oled näinud ilmselt.
Jaa, olen küll.
Et siin ei ole selles mõttes nagu Eestiga nagu mingit paralleele võimalik tõmmata. Mm-hmm.
Jah, ei seda kindlasti, et ega, ja nagu ma ütlesin, see ei ole lihtne töö ja tegelikult näidake mulle, milline töö nüüd väga lihtne on. Et see ikkagi sõltub sellest, et milline on inimese kvalifikatsioon, millised on inimese ambitsioonid ja soovid ja oskused ja tahtmised, et tegelikult on suutelised, ma arvan, enamus tegema enamus töid, aga see on nagu lihtsalt...
Aga mis nagu motiveerib, kas kõige rohkem pigem palk või pigem, noh, ma ei tea... Lihtsalt sõidan uue autoga ringi või...
Kus juures, eks need motivatsiooni kriteeriumid on igal ühel erinevas eluperioodis? Et sellist ühist või ühest ei saa üldse välja tuua. Et aga näiteks ma tooksin ühe asja, mis juhtus eelmisel aastal. See, siis kui sellel hetkel, kui enamus ettevõtteid koondas inimesi, vähendas palka heal juhul, siis meie võtsime tööle juurde inimesi, meie tõstsime palka, sest meil on iga aastane palgatõusu, noh, ütleme, palkade ülevaatamine ja see on aprillikuus ja see oli läbi aegade kõige kõrgema protsendiga. Nii et selles mõttes see signaal ikkagi töötajatele oli ka selline, et me väga hoolime teist ja see pani inimesi mõtlema tõepoolest, et milline on see ettevõtte väärtus. Et kus ma tööl olen, et kui hästi me oleme suutelised hoidma. Sest oleks olnud ju väga lihtne tegelikult, ütleme selles valguses, kõik, mis ümberringi toimus öelda, et sellel aastal palgatõusu ei tule või siis, et me isegi kärbime natuke, et aga töökoormus ei vähene, et noh, mõnes mõttes ikkagi ju, see kõik sõltub sellest, kuidas oma töötajaid kohtled ja kuidas sa neid hoiad ja motiveerid, et...
Kas need, ütleme, see digitaliseerimine kui selline ja noh, ma kujutan ette kõik võimalikud need veoste marsruudid ja need on kõik üks ole, noh, selles mõttes juba nagu antakse ette, et siin nagu kulleril endal nagu väga mõelda ei ole ilmselt vist.
No pisut on, sest et eks jaa, kuna ma olen ise selles ettevõttes olnud väga-väga pikka aega ja ma mäletan aegu veel, kui ikkagi saadetise eest üleandmisel võeti pastakaga paperi peale ikkagi see algiri ja ütleme, et sellest on edasi liikunud, ütleme, see digitaliseerimine on selles valdkonnas toimunud nagu ülieli kiirusel ikkagi. Tänapäeval ei tulda sul ka enam mingisuguste suurte aparaatidega, vaid on sellised väikesed nagu telefonilaadsed seadmed, kuhu sa siis näpuga või mingi pulgaga oma algirja saad panna või siis üldse ei pane algirja. Et on kõik teissugused lahendused juba. Nii et ütleme, see logistika ei saa eksisteerida ilma digitaliseerimiseta. Nii et siin, noh, see, me peame olema täpselt sama kiired ja sama, ütleme siis... tasemega nagu siis, ma ei tea, kõige uuemad mobiiltelefonid või mingid muud arengud, nii et see on...
Aga noh, kindlasti on veel arenguruumi.
Jaa, loomulikult, ega siis nagu see on nagu Tallinna linn, et ega see ei ole kunagi valmis ju. Et, ja tulevad uued lahendused, uued suunad. On minu mõelest hästi tore, kui tehakse erinevaid startup, proovitakse leida erinevaid lahendusi sellistele ütleme kitsaskohtadele, noh kas või see nagu last mile, eks ju siin, et oh, et ikka eraklient oli juba rahul olematu, et küll see kuller käis ikka valel ajal, et tema ei olnud üldse selle ajal kodus ja sellel aadressil, kus ta siis seda tellis ja noh, kõik muud asjad märkamatult viimase paari aasta jooksul on see probleem ju lahenenud tegelikult. Sest et aga cirka selline 2-3, noh natuke rohkem, okei, 3 aastat tagasi oli veel täitsa normaalne see, kui inimene tellis endale Euroopast kauba ja pani telefoninumbri asemel vanaema laua telefoninumbri sinna, et jumala eest ma ei pane oma mobiilinumbrit, sest et äkki kuller helistab. Et ja siis noh, oldi pahane, et miks ma seda saadetist kätte ei ole saanud ja nii edasi ja tellitakse kodusele aadressile. Täna on võimalik pakiautomaat tellida, minna ise järgi sinna, täna on võimalik omale koju pakiautomaat tellida, et sinna pannakse. Et eks siis need muudatused ja uuendused on ääretult teretulnud. Ja noh, see ongi, mis viib edasi. Et ega siis selliste proovimisteta ei toimugi mingit arengut. Et muidu me tooksime siia maani võibolla hobusega neid saadeti siia, et kui vahepeal, kui keegi ei oleks avatud oma siis
ja, arengutele. Ja kus selles ma vaatan, noh, ikkagi seda ka, et kui ükskõik, kui keegi sõber tuleb külla mulle maale, siis ma pean talle väga-väga pikalt ja põhjalikult selgitama, et keera nüüd sealt teie otsast alla ja siis vaata seda märki ja pärast seda bussi jaama ja aga kuller ei küsi kunagi mult seda, ta on kõpste õue peal mul, aga teab väga hästi, kus see täpselt selle nimel on talu ja kõik, et noh, tundub, et nagu see logistika selles mõttes küll on ikka täna väga hästi paigas.
No ikka, eks me ju kasutame kõiki, ütleme, pakutavaid võimalusi. Tegelikult on ju ikkagi ka Google Maps on suurepärane rakendus, kus või noh, üksinda juba, et saab kasutada seda, et kui nüüd tõesti ei leia. Või siis noh, ongi teine variant on helistada ja öelda, kui küsida järgi, et kus sa siis täpselt oled. Et üks kuller ju iga, see on ju tema igapäeva töö. Ja selles mõttes on, muideks ma pean ütlema, et hästi huvitav on ka kulleriga kaasas sõita, ütleme ettevõtte juhine. Et seda ma ikkagi aegajalt teen ja see ei ole nagu eesmärgiga, et ma kontrolliks mida, et kas kuller ikkagi, kas on ta kammitud ja sirge ja nii edasi viisakas. Ma selles üldse ei kahtle, vaid me pigem vaatame seda, et mida annaks teisiti teha. Ehk siis kas annaks protsessi parandada niimoodi, et seda tööd saaks veel paremini teha. Just see kuller. Ja miks ma seda üldse mainisin, just see, et miks on huvitav. Uskumatutes kohtades asuvad meil ettevõtted ja uskumatutes kohtades peab kuller siis teadma, mida ta täpselt tegema peab, et kuhu, millisele nupule vajutada, et siis läheb see värav lahti või siis on mingid muud uksed avanevad. Nii et selles mõttes see kuller peab olema ka väga leidlik, väga, väga julge oma tegemistes ja noh, põhiliselt noomulikult eesmärki täita, et saadetis üle anda edukalt ja võimalikult kiiresti, nii et aga huvitav.
Kuidas see, lihtsalt huvi pärast küsin, et milles see peamine motivatsioonipakett nagu seisneb, et ma kõtlen ette, et kui nüüd noh, panna nüüd ainult selle peale, et mida rohkem pakke päevas laial vead, noh, siis ilmselt läheb kihutamiseks ja võibolla kvaliteet langeb. Kuidas see on nagu poole üles ehitatud?
Siin tegelikult on ikkagi niimoodi, et mida me ka ise näeme, et no, ma usun, et ka teised kullerettevõtted on sarnases olukorras, et kui sa võtad täiesti uue inimese, kes ei ole kunagi seda tööd teinud, siis tema efektiivsus on madalam kui sellel, kes on pikka aega seda tööd juba teinud ja kellel on oma vilumus tekinud ja kellel on oma arusaam, ütleme siis kas või oma sellest piirkonnast või siis näiteks Tallinnast või mõnest teisest asukohast. Et ja efektiivsust ei aja taga ettevõtte puhtalt sellepärast, et verininast väljas sõida kas või puruks ennast või ole ohtlik liikluses, vaid seal on ikkagi optimaalsed näitajad, et ehk siis milline on see hea kvaliteedi ja produktiivsuse nagu suhe. Et, sest et noh, meie eesmärk ei ole ju inimesi hulluks ajada või ütleme, et siis nagu noh, töötajal on ju ka omad ikkagi, ütleme, limiidid ja piirkonnad on erinevad kesklinnas, kus on konsentreeritult näiteks kontoreid või et siis seal on hoopis teistmoodi, isegi autode läbisõidud on ju väga erinevad. Et eks siis see on nagu hästi piirkonna põhine, võibolla isegi selle kulleri põhine, et tagada see, et ta teeb maksimaalse efektiivsusega ja kui ta nagu hädas on, et siis me saame aru, miks ta hädas on. Et see ei...
aga efektiivsust, milles nagu seda mõõdetakse, kas siis pakkide arvus kilomeetrites?
No, see ongi kombinatsioon, et eks siis nii pakkide arvud, kilomeetrid, see sõltub selles piirkonnas, sest et kui võtta seda, et Tartu, näiteks Lõuna-Eesti piirkonnas, kus meil ka kullerid toimetavad, siis me ei saa ju samasugust efektiivsust nõuda neilt pakkide koguse suhtes kui Tallinna kesklinna kulleril näiteks. Et siis need on erinevad ja noh, sellega tuleb ju toime tulla, aga me siis ei saa ju kedagi, kas kuller süüdi ei ole, et siin talude vahel tuleb sõita või siis vastupidi, et Tallinnas on nagu palju rohkem see tihedam see. Et see on hästi spetsiifiline ja selleks tehakse näiteks meil, noh, kutsutakse seda ruutdisainiks ja seda tehakse, seda harjutust siis tehakse ikkagi mitu korda aastas vastavalt pakkide kogusele, eks siis seal on ikkagi analüütika taga ja vaadatakse, et see asi oleks noh, niimoodi optimaalne, et ikkagi tööpäeva jooksul saab kuller oma asjad ära tehtud.
Jah, mulle meenub sellega seoses üks, ma ei mäleta, mis firmas oli, aga äkki Lupes, kuidas siis efektiivistati ringi sellega, et tehti ringid nii, et auto keeras kogu aega ainult vasakule. Sest kui ta pidi paremale pöörama Inglismaal, eks ole, siis ta pidi ootama vastu tulevad autosid.
Jaa, no üks see kulleri erinevad, ütleme siis need ütleme, tarkvarad on erinevalt üles ehitatud, et kuidas siis anda seda järjekorda pakkide üleandmisel, aga tegelikult on ju ka niimoodi, et noh, näiteks võtame kas või, ma ei tea, Tamsaare tee, siis selle asemel, et sõita, et üks ja majad üks ja kaks ja kolm ja neli, siis mõistlik on ju ikkagi võtta, kuna üks ja kolm ja viis ja, sest et paarisarvud on ühel pool, paaritud arvud reeglina teisel pool, et eks siis siin juba tuleb see erinevad spetsiifikad ja detailid mängu, et noh, ongi, et siin neid on palju, et see ei ole päris nii lihtne, et vaatan täna taevasse ja mõtlen, et oh, täna keeran ainult vasakule.
Jah, THL on kindlasti üks maailma kõige nii-öelda jätkusuutlikumaid ettevõtteid. See on praegu ikka väga populaarne teema ja noh, me siin võime ju lugeda, et vist esimene lennuliin isegi lausa pandi Aasia vahet lendama, kes kasutatakse ainult jätkusuutliku kütust või...
Ja täitsa vastab tõele ja sinna juurde tegelikult näiteks kõik viimased lennukid, mis meil on soetatud, on ju sellised, mis on tarbivad vähem kütust, mis on reostavad vähem, ütleme siis oma müraga keskkonda. Kindlasti selles valdkonnas saavad olema arengud elektri lennukite peale, see ei ole üldse mitte nii kauge tulevik. Et samamoodi innovatsioon toimub seal ja see on ääretult oluline, sest et see jalajälg on väga suur ikkagi, mis transportis.
THL oli ju ka esimene, kes Rootsis pani käima juba ka raskeveokid elektrijõul koos Volvoga.
Ja just täpselt nii. Et, no, tõngi, et see valdkond on kindlasti kõige kiiremini arenev, ütleme, et rohe suunas arenev valdkond. Ja ka meile siin Eestis on kullerautode välja vahetamise, noh, kui tsükkel on tulemas, et siis meile lisandub samamoodi elektriautosi või elektrikaubikuid siis meie autoparki. Nii et see on noh, selline normaalne areng, et sinna suunda me läheme, jah.
Peamiselt siis ikkagi linnasõiduks ma kujutan ette.
No hetkel jah, sest et eks tegelikult me peame selle peale ka mõtlema, et me ei saa ju võrrelda neid elektriautosid, mis olid esimesed, mis toodeti ja kui pika vahema nemad olid suutelised läbima ilma uue laadimiseta, siis tänapäeva võimalused on jälle kordades paremad ja ma usun, et ka järgmine aasta ja ülejärgmine aasta toob jälle kindlasti arendusi ja parendusi ja võimekuse kasvu. Nii et meil on vaja lihtsalt oma taristuga järgi jõuda ja ära teha need kõik need vajalikud, ütleme, ära kasutada kõike seda.
Kahjuks jah, et ei ole vist, ma ei teagi ühtegi, gaasimootoriga kaubikud, kui palju meil on, ütleme, mis tõesti see CNG, ehk siis biogaasi kasutaksid, et neid vist tundub, et ei olegi, et pongi sisuliselt ikkagi ainus lahendus on ju diislikütus või siis elektr.
Jah, no praegu selle hetkel tundub küll niimoodi, jah, et see suund sinna poolest, et ei olda valmis veel jah, selleks mingil põhjusel, aga noh, küll eks siis elu näitab.
Aga kuidas veel oleks võimalik seda nii-öelda jalajälge vähendada? Üks asi on autod, aga...
Tegelikult väga lihtne, et kui sa nagu alguses mainisid ka, et me oleme selline väga, ütleme, roheliselt mõtlev ettevõte, siis me tõepoolest seda oleme. Et kui praegu toimub, ütleme, siis see rohehüpe, mis ellu toodi, siis näiteks meie oleme võib-olla siis oma sellise kõige suuremad hüpped tegelikult juba ära teinud. Et transporti ettevõttena ja kui me teeme ka tolliprotseduure ja ütleme sinna, seal tavaliselt on ju, ütleme, see paperimajandus päris suur seal taga, deklaratsioonid ja kõik need muud kaubaarved ja nii edasi, siis me sisuliselt ei prindi ühtegi paperit enam välja. Et me ei tee ühtegi paperkandjal lepingut enam ammu klientidega näiteks kõik, mis me ei prindi välja enam saate lehti sellisel, kui lähevad ka sellel leibelitena ainult paki peale, mingisuguseid lisapabereid lihtsalt nii sama, et arhiveerimiseks kõik läheb ikkagi pilve, et noh, ütleme, meie paperi kasutus on miinimumi lähedale, et ja sinna juurde loomulikult prügi sorteerimised, siis inimeste teadlikkuse kasv läbi erinevate koolituste, noh, info jagamiste ettevõtte sees, kas või noh, näiteks LED valgustite kasutamine, need on nagu sellised täitsa, mõnes mõttes meile endale tundub täitsa tavaline asi, aga et kui hakata mõtlema, võib-olla kontrollima, võib-olla mõnes noh, majas need ikkagi ei ole veel sellel tasemel. Nii et me oleme nagu vaikselt kogu aeg midagi teinud selles suunas ja mitte nagu väga suure kellaga, aga lihtsalt see tundub nagu hästi normaalne meie jaoks ja me võib-olla ei oskagi sellest nagu pasundada sellest, sest et see ongi meie elu osa.
Ma saan aru, et tänu sellele tohutule kaubamahtude kasvule on ja tegelikult DHL vist plaanis ka laieneda Eestis, ma mõtlen uute mingite logistikakeskuste ja nende näol või?
No jah, no meil on tegelikult ja meie praegune terminal on juba 5 aastat liiga kitsas meie jaoks ja oleme protsessis jah, tõepoolest siis ka ehitamaks koostus Tallinna lennujaamaga kaasaegset kaubaterminali ja kus siis tuleb ka kõik automatiseeritud sorteerimisliinid ja nii edasi, et selles mõttes see saab olema noh, meie jaoks ka ikkagi väga suur samm edasi, sest et cirka 15 aastat tagasi, kui me siin selle maja ehitasime, siis ta on juba lihtsalt liiga väike, et siin noh, elu läheb edasi.
Kuidas sulle tundub, et noh, praegu viimaste aastatega muidugi on arusaadavalt olnud see hüppe tohutu, aga kas see kasv, need inimesed on harjunud ostlema ja kas see kasv jääbki selliseks või?
No ma usun, et võib-olla see tõuge oli väga-väga tugev eelmisel aastal, sest et nagu ma ütlesin, et võib-olla keegi võiks kokku lugeda neid uusi e-poode ka, mis nagu tekkisid nagu seeni peale vihma, sest et see oli nagu ellujäämise harjutus tegelikult, et kas oled online või sa ei ole üldse olemas. Ma näeks siin nagu kahte suunda. Et tegelikult ma ütleks, et see e-kaubanduse plahvatus toimus Eestis ära juba enne seda. Eesti inimene on nagu väga tehnoloogiale avatud, väga meelsasti tellib endale kaupa läbi veebipoe ja nüüd on nagu võib-olla siis, ütleme, et muu maailm tulnud sellele mõnes mõttes nagu järgi ikkagi. Et ja sinna juurde lisandub hoopis üks võib-olla natukene üllatav suund on B2B, ehk siis äriklient tellib teiselt ettevõttelt mitte läbi müügimehe, et kuule Jüri on ju, ma tahaks täna, ma ei tea, 10 juppi sellist asja, et siis nüüd ta saab läbi professionaalse veebikeskkonna teha seda tellimust niimoodi, et ta seda Jüri ei pea üldse tüütama. Et ma arvan, et siin hakkab toimuma see nihe, sest et tänapäeval ju ka endiselt ikkagi on juba olemas need veebipoed, ettevõtted saavad, on oma loginitega, käivad seal sees, tellivad oma kauba ära ja ei toimu muud suhtlemist ettevõtete vahel, aga et seal on veel nagu pikk maa minna võrreldes siis selle eraäriga, et kus siis nagu lõptarbija tellib. Nii et see on kindlasti üks suur suund. Et see saab olema huvitav areng.
Mulle kohe lõi silme, et kui mul oleks näiteks autoremondi töökoda, et siis kui palju ma hoiaks aega kokku selle asemel, et sõita kogu aeg seda laovahetajad iga jupi järgi käia .
jah , just , et eks siis tekivad sinna juurde ka need , millised on optimaalsed transpordiliigid , konkreetset kaupa arvestades , sest et ega siis kõike ei pea kulleriga tooma , kõike ei pea tooma maantranspordiga , noh , siin on , ma arvan , et see nihe loksutab ka väga ilusti seda transpordi optimeeritud transpordiliigi valikut siis paika , mis on väga-väga mõistlik .
ühe teema veel ehk jõuame natukene ka põgusalt puudutada , kuna tegemist on äärmiselt atraktiivse turuga praegu , kus nagu kõik näevad , et seal on tohutu raha liigub , ja kindlasti on seal väga palju selliseid uusi üritajaid , kes tahavad ka nii-öelda jala ukse vahel saada , et kui palju nagu selliseid õnneotsijaid selles seltskonnas on praegu ?
sa mõtled kullerteenuse pakkumises ?
jah , et lihtsalt ostan omale kaubiku kaks või kolm ja siis mõtlen , et hakkan tohutult raha teenima
Noh jah , et ma ütleks , et see ühelt poolt selleks , et olla globaalne mängija , on sul nagu sellist kapitali vaja , mida ei ole kellelgi .
pigem ma ikka jah , pean silmas sellist kohalikku .
ja noh , kohalik , loomulikult on sul alati mõistlik ikkagi hinnata seda võimalust , et kui sulle konkreetselt keegi pakub , et mina ettevõtjana tahan , et näiteks sina mulle transporditeenust pakuksid oma värskelt soetatud kaubikuga ja me jõuame hinnas kokkuleppele , sina vaatad , et sina tuled oma asjadega toime , minule see variant sobib , no aga miks mitte ? See ei ole tegelikult ju kuritegu , et tee , loomulikult paku teenust , kui sul on turgu selle jaoks . Aga samas tegelikult seal ei ole nagu ütleme , sellist suurt raha loota , et kuna ütleme , et efektiivsus tuleb ikkagi mahtude pealt , kas või näiteks toidu kojuvedu , kes see oli , Selver oli vist 10 aastat tagasi , kes esimest korda proovis seda ja pani kinni , sest et ei olnud efektiivne üldse mitte . ja tõuke selleks , kogu selleks toidu kojuveoks andis ikkagi ju eelmise aasta sama moment , kui sa ei tohtinudki või ei saanudki kusagile välja minna või sa ei tahtnud , ja see võimalus endale koju tellida andis plahvatusliku kasvu ja siis sellel hetkel oli see mõistlik tegevus . Sellel hetkel oli sul piisav kogus , ütleme , miinimum selleks , et see oleks efektiivne ja sa teeniksid raha ka sellega . sest et kui sul ei ole kriitilist miinimumi , siis sa sellega kahjuks raha ei teeni , vaid hoopis ise investeerid sinna ja lõppkokkuvõttes sa ei saa midagi . et ta on spetsiifiline ja kapitalimahukas , aga see sõltub olukorrast , et
noh , soovime siis edu nendele õnneotsijatele ja ehk mine tea . igal juhul meie saateaeg hakkab kahjuks läbi saama , ma siiralt tänan , Kristina , selle huvitava vestlusest .
jaa , palun .
ja mina kohtun siis oma kuulajatega taas 4 nädala pärast , kõike head !